Mufananidzo 67, Ruka 10, ndima 25 kusvika pa 37, Marko 12, ndima 28 kusvika pa 31. Mumwe wavatungamiri vechinamato aida kuteya Jesu nomubvunzo uyu wokuti, ndinofanira kuitei kuti ndiwane nhaka yeupenyu husingaperi? Jesu akapindura achiti, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, uye nomweya wako wose, uye nesimba rako rose, nokufunga kwako kose. Uye ude muvakidzani wako sokuda kwaunozviita iwe. Saka mutungamiri wechinamato akabvunza zvachiti, muvakidzani wangu ndiani? Jesu akapindura achiti, mumwe murume akanga achifamba achiburuka nenzira ari oga. Makororo akamurwisa ndokumusiya ava kutoda kufa. VaJudha vaviri vechinamato vakauya. Vakaona murume akanga akuvara asi havana kumubatsira. Ipapo mumwe murume aibva kune rumwe rudzi akauya achifamba nenzira. Akanzwira tsitsi murume uyu. Akamira ndokumubatsira. Akasuka maronda ake ndokuenda naye kunzvimbo yakanaka. Pavanhu vatatu ava unofunga kuti muvakidzani womurume akakuvadzwa ndoupi? Mutungamiri wechinamato akapindura achiti, uya akabatsira murume akakuvara. Ipapo Jesu akati, enda undoita sezvaakaita. Kubva mufananidzo uyu tinodzidza kuti vanhu vechinamato ava havana kuratidza rudo rwaMwari kumurume akakuvadzwa. Kuva munhu wechinamato hakupi munhu upi zvake upenyu husingaperi. Chinamato hachigoni kutiita kuti tide Mwari navamwe vanhu. Tinofanira kutanga kunzwisisa kuti Mwari ndiye anotanga kutida uye tigogamuchira rudo rwaMwari kwatiri uye nokuregerera kwake chivi chedu. Ipapo ndipo patichagona kuda Mwari uye nokudawo vamwe vanhu vose vanobva kune dzimwe nyika kana mamwe marudzi. Sezvakaitwa nomubvakure akada uye akanzwira tsitsi murume akanga akuvara.